Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 17. veljače. Moje ime je Ana Solomon i sljedećih sat vremena vodit ću vas kroz pregled vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas govorimo o velikoj promjeni u hrvatskoj zajednici u Viktoriji. Tjednik Hrvatski vjesnik nakon više od 40 godina izlaženja ukida svoje tiskano izdanje i seli se na internet. Naš gost je glavni urednik Jure Sabljak. Čućemo i o budućnosti bankarskog sustava u regionalnoj Australiji. Pitanje je koliko dugo će velike banke tamo imati otvorene poslovnice. Iz Hrvatske vam i ovog ponedjeljka donosimo dva izvješća. Siniša Bogdanić govori o otkriću europskih istražitelja. Europol je otkrio veliki biznis s uvozom otpada i njegovim nezakonitim zakapanjem u Gospiću, Varaždinu i Benkovcu. Željko Kovačević javlja o lošem nastupu hrvatskih skijašica i skijaša na svjetskom prvenstvu. Program počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, američki dužnosnici odbacuju kritike da Ukrajina nije pozvana na pregovore o okončanju rata s Rusijom. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres pozvao međunarodnu zajednicu da zaustavi, citiramo, krvoproliće u Sudanu. I vlasti u Brazilu su upozorile tamošnje stanovnike od poživot opasnog intenzivnog toplinskog vala. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vješću iz svijeta. Izaslanik Bijele kuće za Bliski istok Steve Witkoff je odbacio kritike o neuključivanju Ukrajine u planirane pregovore s ruskim dužnosnicima o okončanju rata u Ukrajini. Pregovori bi se trebali održati tijekom ovog tjedna u Saudijskoj Arabiji. Međutim, predstavnici Ukrajine i Europske unije na njih nisu pozvani. U svojem odgovoru na ovaj potez, Francuska je odlučila u sljedeća 24 sata organizirati hitan sastanak za europske čelnike. Witkoff je potvrdio da je dobio zadatak da pokrene mirovne pregovore s Rusijom. On je kazao da odbacuje kritike koje navode da, citiramo, Ukrajina nije uključena u njih. Witkoff je tom prilikom ustvrdio da se njihova stajališta još uvijek mogu uključiti, čak i ako ukrajinski predstavnici nisu prisutni u prostoriji u kojoj se vode pregovori.
Well, I think Ukraine is part of the talks. The president had their president Zelensky on the phone this past week.
Smatram da Ukrajina uključena u pregovore. Predsjednik Donald Trump je prošlog tjedna održao telefonski sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Poprilično sam siguran da se puno ljudi iz našeg kabineta, uključujući rizničara Scotta Bessenta, američkog potpredsjednika J.D. Vance-a i našeg državnog tajnika Marka Rubija, sastajalo s raznim Ukrajincima na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji. Ne mislim da se radi o bilo kakvom isključivanju, zaključio je Witkoff. Slijede vijesti iz zemlje. Viktorijska policija zapošljava novog čelnika nakon ostavke povjerenika Shane Pattona. Povjerenik Patton je potvrdio da je tijekom jučerašnjeg dana obavijestio viktorijsku vladu o svojoj ostavci, koja, kako je istaknuo, odmah stupa na snagu. Njegova ostavka je uslijedila nakon što je većina njegovih zaposlenika iskazala nepovjerenje spram njegovog vodstva. Nakon više od 45 godina služenja zajednici, Patton je u svojem priopćenju kazao da je došlo vrijeme za novo vodstvo. Premijerka Jacinta Allen je izjavila da će viktorijski povjerenik za upravljanje izvanrednim situacijama Rick Nugent, što je prije moguće, preuzeti ulogu policijskog povjerenika, dok se ne odabere osoba koja će obnašati Pattonovu ulogu. Oporbeni čelnik Peter Dutton je kazao da je otvoren za razgovore s nezavisnim parlamentarnim zastupnicima u slučaju da niti jedna velika stranka ne uspije ostvariti većinu potrebnu za ustroj vlade. Naime, za ustroj većinske vlade je potrebno ostvariti 75 zastupničkih mjesta u parlamentu. Dutton je govorio biračima da bi glasovanje za nezavisne zastupnike značilo to da biraju Anthony Albanese i Laburiste. No oporbeni čelnik je u međuvremenu za emisiju 60 Minutes na kanalu 9 izjavio da sve opcije drži otvorenima, te da pregovara s nezavisnim zastupnicima koji drže odnos snaga u parlamentu u slučaju takozvanog blokiranog, odnosno zamrznutog parlamenta, a što je izraz koji opisuje situaciju u kojoj niti jedna stranka nema većinu u parlamentu, odnosno ne može samostalno sastaviti vladu.
If you speak to Bob Catter, if you speak to Allegra Spender, I think if you speak to Dye Lee, I think if you speak...
Valjalo bi razgovarati s Bobom Catterom, Allegrom Spender i Dye Lee. Smatram da postoji potreba, ako za ničim drugim, onda barem za razgovorom, prokomentirao je Dutton. Rezultati ankete javnog mijenja objavljeni u novinama Australian upućuju na činjenicu da je koalicija zadržala vodstvo nad laburistima u preferencijalnom izboru između dvije stranke s 51-49% glasova. U prošlotjednoj anketi je sudjelovalo 1244 birača. Slušate vijesti radija SBS, vraćamo se u svijet. Majka pokojnog ruskog oporbenog čelnika Alekseja Navalnog se oglasila povodom prve godišnjice smrti svog sina u Artičkoj kaznenoj koloniji. Ruske vlasti za Navalnijevu smrt krive naglo povećanje krvnog tlaka i kronične bolesti, no članovi njegove obitelji i saveznici tvrde da Aleksej ubijen po nalogu iz Kremlja. Njegova majka Ljudmila Navalna je kazala da je svijet upoznat s onim što mu se dogodilo.
The entire world knows the contractor, but we want to find perpetrators.
Čitav svijet je vrlo dobro zna tko je bio počinitelj zločina, no želimo pronaći one ljude koji su to učinili, poručila je Navalna. Ožalošćeni su položili cvijeće i zapalili svijeće u znak sjećanja na žrtve i njihove obitelji u smrtonosnom napadu u Njemačkoj. Dvogodišnja djevojčica i njezina majka su u četvrtak u njemačkom gradu Minhenu preminula od ozljeda zadobivenih u napadu automobilom u kojemu je ozlijeđeno 37 osoba. Vozač, inače afganistanski tražitelj azila, je nakon napada uhićen. Tužitelji kažu da je priznao krivnju za napad. Michael Walter je sudjelovao na bdijenju. On je kazao da je još uvijek u šoku.
Wut, has und unverständnis.
Rage, hatred and incomprehension. I cannot comprehend it and I am terribly sorry for what happened.
Ne mogu shvatiti taj bijes i mržnju. Strašno mi je žao zbog onoga što se dogodilo i načina na koji se sve odvilo. Posebice je strašno to što su u napadu sudjelovala i djeca. Jedna je majka poginula zajedno sa svojim djetetom. To je vrlo tragično, izjavio je Walter. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres je pozvao međunarodnu zajednicu da zaustavi dotok oružja u Sudan i okonča ono što je opisao, citiramo, financiranjem krvoprolića. Borbe su posljednjih tjedana eskalirale dok iz tamošnje vojske tvrde da su postigli značajan napredak u nastojanju da povrate glavni grad Kartum. Tijekom vikenda su zabilježene intenzivne borbe oko glavnog mosta koji povezuje istok i jug glavnog grada. Jonas Horner iz Europskog vijeća za vanjske odnose kaže da borbe u Sudanu dostižu odlučujuć trenutak.
Around the turn of the year, the Sudan armed forces, which had been pushed out in the first year of the war, have been able to recoup a lot of that territory.
Sudanske oružane snage koje su bile potisnute tijekom prve godine ratovanja su uspjele povratiti velik dio tog teritorija, zauzevši velik dio poljoprivrednog zemljišta južno od glavnog grada Kartuma. Nakon toga su prodrijele u glavni grad izbacivši pripadnike sudanske snage za brzu potporu protiv kojih se bore, kazao je Horner. Sudanske oružane snage i paravojne snage za brzu podršku su optužene da su tijekom ratovanja počinile zločine protiv civila. Vlasti u Brazilu su upozorile tamošnje stanovnike od po život opasnog intenzivnog toplinskog vala. Znanstvenici kažu da bi temperature mogle premašiti razine koje je ljudsko tijelo u stanju podnijeti. U Rio de Janeiro su zatvorene škole dok ljudi čak i noću hrle na plaže. Radi se o posebno teškom iskušenju za one ljude koji žive u siromašnijim četvrtima te koji nemaju pristup vodi. Meteorolog Guilherme Borges kaže da očekuju porast temperatura u narednim danima.
We're experiencing record heat waves and it's all linked to climate change. This January was the hottest since the Copernicus.
Suočavamo se s rekordnim toplinskim valom koji se dovodi u vezu s klimatskim promjenama. Ovaj siječanj je bio najtopliji u povijesti mjerenja temperatura, a pretpostavljamo da će veljača biti toplija od siječnja, naglašava Borges. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,63 američka dolara, 0,61 euro te 0,50 britanskih funti. I na koncu, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Adelaide uglavnom sunčano i 29 stupnjeva. Melbourne djelomična na oblaka 21. Hobart slični vremenski uvjeti, djelomično oblačno te 21 stupanj Celzijev. Canberra sunčano 23. Sydney djelomična na oblaka 24. I u Brisbaneu će prevladavati djelomično oblačno uz 29 stupnjeva. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate vijesti za ponedjeljak 17. veljače u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Nakon Mencovog govora u Minhenu i Hrvatska analizira američki reset odnosa s Europom. Plenković mora naći novog ministra nakon što je Šime Erlić objavio kandidaturu za zadarskog gradonačelnika. Zločinačko udruženje i ekološki kriminal. Europol je otkrio veliki biznis s uvozom otpada i njegovim nezakonitim zakapanjem u Gospiću, Varaždinu i Benkovcu. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Glavna vijest u Hrvatskoj ovog vikenda bila je mirovna konferencija u Minhenu i govor američkog potpredsjednika J.D. Vance-a, koji je uglavnom ocijenjen neugodnim i nepristojnim signalom resetiranja američkih odnosa sa saveznicima te izravnom potporom ekstremnoj desnici u Njemačkoj, a uoči tamošnjih parlamentarnih izbora. Kaos i destabilizacija svjetske političke scene, riječi su s kojima hrvatski analitičari opisuju Trumpovu administraciju, zbog koje će europski čelnici očito morati poraditi na sigurnosti kontinenta, što su do sada uglavnom velikim dijelom prepuštali Amerikancima. Zapravo postavljalo se pitanje je li Washington sada uopće saveznik, te kako se postaviti prema namjeri američkog predsjednika da s ruskim kolegom Vladimirom Putinom traži scenarij okončanja ruske agresije na Ukrajinu, ali bez sudjelovanja Ukrajine i Europe. Premijer Andrej Plenković u Minhenu.
With all the appreciation of the American initiative, I think the peace and negotiations without Ukraine are a no-go. Peace and negotiations without European participation would be completely politically unacceptable. All of us in the European Union has been saying, perhaps with one or two exceptions, one, not any peace, but just peace, which would entail territorial integrity of Ukraine and its sovereignty.
Plenković je rekao da bi Europa trebala imati posebnog izaslanika za Ukrajinu kojeg bi poštovala i Moskva kako bi imala značajnu ulogu u mirovnim pregovorima. Treba nam netko jako vidljiv i snažan tko je u stanju upravljati procesom, dodao je. Istu ideju iznio je i finski predsjednik Aleksandar Stubb, povlačeći paralelu s Kosovom nakon rata 98-99. Kaže, Europa treba imati posebnog izaslanika kao što je bio Martti Ahtisaari i zamjenika koji bi bio na razini američkog izaslanika za Ukrajinu Kelloga. U tome smislu mogli bi utjecati na ishod, rekao je Stubb. Hitan summit europskih čelnika o ratu u Ukrajini održat će se danas u Parizu, potvrdio je to francuski ministar vanjskih poslova Jean-Marie Le Pen. Francuski predsjednik Emmanuel Macron okuplja glavne europske zemlje na razgovorima o europskoj sigurnosti, rekao je Baron. Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šimo Erlić i službeno je objavio svoju kandidaturu za gradonačelnika grada Zadra na nadolazećim lokalnim izborima, o čemu se odavno uvelike špekuliralo. To znači da napušta vladu zato što ima, kako kaže, i blagoslov premijera. Poslušajte što je rekao za RTL.
Smatram da je to moja dužnost i moja odgovornost prema Zadru. Ja sam zadarski ministar u vladi, imam osjećaj i odgovornost prema Zadru i političkoj situaciji koja je tu, tako da nisam puno odvojio kada je došlo to na stol i evo, izložio sam premijeru svoju želju i svoju odluku. On je to vrlo brzo shvatio, razumio me i dao punu podršku. Dakle, ja sam jasno izložio svoj plan, a to je da u trenutku kada starta službena kampanja, da više neću biti ministar, dakle ne mogu biti službeno kandidat za gradonačelnika Zadra i ministar, i to sam jasno izložio javnosti. Naravno, još imam odgovornost i prema vladi i prema svemu onome što radimo u ministarstvu, tako da taj posao ću i dalje raditi dokle to bude bilo potrebno i najbolje što mogu.
Erlić kaže kandidira da bi kao gradonačelnik zaustavio stagniranje Zadra koje se dogodilo zbog prevelikih podjela. Ne znamo kojim smjerom grad ide, nije jasna vizija razvoja, ne mogu se donositi odluke, puno je ostrašćenosti i eksperimenata. To nas nije dovelo na dobar put, događaju se problemi u funkcioniranju grada, a projekti se usporavaju, nabrojio je. Zadar je proteklih godina u stvarnim problemima, budući da gradonačelnik iz redova HDZ-a ne može gotovo ni u čemu dobiti potporu gradskih vijećnika. 10 hrvatskih državljana i 4 tvrtke osumnjičene su za počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, teškog kaznenog djela protiv okoliša, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, utaje poreza ili carine i pranja novca, a sve u sastavu zločinačkog udruženja. Sutkinja istrage Zagrebačkog županijskog suda odredila istražni zatvor supružnicima Josipu i Moniki Šince, osumnjičenima za nepropisno odlaganje 35.000 tona medicinskog i plastičnog otpada na više lokacije u Hrvatskoj. Istražni je zatvor određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. USKOK je uz bračni par Šincek tražio za još 5 osumnjičenih istražni zatvor, no sud ih je pustio da se u istrazi brane sa slobode, na što je USKOK uložio žalbu. Riječ je o velikoj Europolovoj akciji u kojoj se pratilo uvoženje opasnog otpada u Hrvatsku i njegovog nepropisnog zakapanja na području Varaždina, Gospića i Benkovca. Operacija je detaljno snimana iz zraka, a pretpostavlja se da je zločinačka organizacija zaradila najmanje 4 milijuna eura. Voditelj službe općeg kriminaliteta ravnateljstva policije Ivica Kropek kaže.
Utvrdilo se do sada, odnosno postoji sumnja, da je u postupku gospodarenja otpadom trgovačko društvo, iako za to nije imalo odobrenje nadležnog tijela, protivno propisima ukidalo status otpada, čime su lažno prikazivali stanje skladištenog otpada i pri tome iskazivali minimalne količine, dok su u naravi preuzeti otpad ukopali u tlo ili ostavili u rasutom stanju, te tako gotovo sve količine su završile u okolišu, a time su ujedno otpadom koji sadrži opasne tvari doveli u ugrozu život i zdravlje ljudi, i sama okoliš i šteta koja je učinjena pri tome je trajnije oštećena.
Građani, njih 150 prosvjedovali su u subotu ispred ulaza u rafineriju nafte u Rijeci u organizaciji građanske inicijative Čuvari Kvarnerskog zaljeva. Poručuju da strahuju za zdravlje, kvalitetu zraka i mora. Boris Bradarić u ime inicijative istaknuo je da je rafinerija od početka 65. do danas morala proći dvije temeljite sanacije postrojenja uz modernizaciju glavnih postrojenja za obradu nafte, ali da te sanacije nisu provedene. Gordana Vukoša iz udruge Eko Kvarner.
Kvaliteta života je pala. Prvo zbog tog onečišćenja neugodnih mirisa, dolje se širi opasan sumporovodik na plaži. Zabranjeno nam je kupanje već 2 godine.
Načelnik Kostrene Dražen Vranić.
Nakon što bi se utvrdilo da postoje određena prisutnost ugljikovodika, slali smo svim nadležnim inspekcijama, inspektoratima, ministarstvima i svim ostalima da poduzimaju određene aktivnosti.
Una Radulović-Zekić iz INE kaže da je kompanija svjesna problema, ali i da radi na rješenju.
Rješenje bi trebalo biti implementirano 2027. godine. Radi se o hidrauličkoj barijeri, koja je zapravo sustav koji bi pomogao na kupljanju svih postojećih ugljikovodika u podzemlju, te bismo znači iscrpili te ugljikovodike prije nego što oni završe u moru.
Iz INE su potvrdili da će njihovi predstavnici sudjelovati na sjednici općinskog vijeća Kostrene sljedećeg tjedna kako bi lokalnu zajednicu pobliže upoznali sa svojim planovima i nastojanjima. I za kraj kažemo, Srpsko narodno vijeće obilježilo je u subotu u Kninu Dan državnosti Republike Srbije, Sretenje. Tom je prilikom predsjednik SNV-a Milorad Pupovac komentirao povezanost hrvatskih Srba sa Srbijom.
Mi sa Srbijom imamo slabe i sve slabije veze, što je posljedica odnosa između dviju država i što je posljedica političkih okolnosti. Nijedno ni drugo, ni manjak znanja i slabost odnosa, nije povoljno za Srbe u Hrvatskoj. Vjerujem isto tako da nije povoljno ni za samu Hrvatsku.
Toliko u ovom javljanju iz Zagreba.
Čuli ste izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Program nastavljamo sportskim vijestima iz Hrvatske.
Pred hrvatskim nogometnim prvoligašima je nekoliko kola koja bi mogla dati odgovor tko je najbliži mjesto prvaka i tko će ih i kojim redoslijedom pratiti. Razočaravajući nastup hrvatskih skijašica i skijaša na svjetskom skijaškom prvenstvu. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. U derbiju 22. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Rijeka je na Opus areni pobijedila Osijek rezultatom 0-2. Rijeka iskoristila Hajdukov remiju u Puli i pobjedom u Osijeku ponovo preuzela vrh ljestvice. Golove za goste zabili su Duje Čop u 15. i Niko Janković u 37. minuti. Osijek je pred kraj sve pokušao, ne bi li došao do pogotka, no Rijeka je majstorski sačuvala početno vodstvo unatoč brojnim promjenama u sastavu. Evo što su poručili treneri nakon utakmice Rijeke Radomir Đalović i Osijeka Federico Kopitelli.
Pokazali ozbiljan karakter, odigrali pravu mušku utakmicu i na kraju zasluženo smo slavili. Pored toga što smo imali mnogo problema, opet neki igrači koji nisu mogli igrati, neki igrači koji su već samo 2-3 treninga s nama.
Beh, chiaro che il sentimento che abbiamo adesso è quello, siamo dispiaciuti, non possiamo essere felici.
Jasno je da nakon ovakve utakmice prije svega smo žalosni njenim konačnim rezultatom. Ono što možemo reći je da se vidi jedna razlika prije svega u iskustvu.
U prvom nedjeljnom susretu Slaven Belupo je na gostovanju pobjedio Varaždin sa 0-1. Pogodak odluke u derbiju sjevera zabio je Ilija Nestorovski u 31. minuti. Slaven Belupo je tom pobjedom produžio niz bez poraza na zadnja 4 kola, dok je Varaždin upisao tek drugi domaći ligaški poraz nakon što je u listopadu na svom terenu izgubio Dinama također s 0-1. Mario Kovačević, trener Koprivničkog Slaven Belupa i trener Varaždina Nikola Šafarić.
Jako sam zadovoljan. Prije svega s igrom, mislim da smo od prve do zadnje minute bili bolji protivnik od Varaždina. Postigli smo taj pogodak, tražili smo i drugi, ali evo, nažalost.
Nismo ušli u utakmicu onako kako smo zamislili, kako smo pripremali kroz cijeli tjedan.
Nakon preokreta i uz igrača više, nogometaši Dinama su na Maksimirskom stadionu savladali Goricu s 3-1. Ta je pobjeda dodatno približila Dinamo samom vrhu ljestvice. Gorica je povela u 27. minuti golom Elezija. Izjednačio je Wilfried Kanga, dok je Marko Pjaca u 75. minuti pogodio za 2-1. Sve je zaključeno golom Sandra Kulenovića u 96. minuti. Gosti iz Velike Gorice su od 64. minute imali igrača manje. Filip Čujić je u skoku napravio prekršaj na Ademiju, čime je zaradio drugi žuti karton. Fabio Cannavaro, trener Dinama, bez obzira na uvjerljivu rezultatsku prednost, kao da je odahnuo nakon utakmice.
First of all, I want to tell to all my players thank you, because today I ask them big sacrifice, because you imagine the last 5 days we had 14 players with the fever.
U prvom subotnjem susretu 22. kola nije bilo pobjednika. Nogometaši Istre i Hajduka odigrali su 1-1, čime su treći puta ove sezone remizirali u međusobnim susretima. Zanimljivo je da su sve tri utakmice pulskog i splitskog kluba završile istim rezultatom 1-1. Ovaj puta je Istra povela u 13. minuti kada je dobar kontranapad golom okrunio Vinko Rozić. Za 1-1 pogodio je gambijac Sengjang u 29. minuti. Na utakmici je malo VAR radio, malo nije. Antonio Maurić, igrač Istre, ovako je doživio susret.
Opet nismo izgubili, vod je dobar, ali na kraju imam osjećaj da smo mogli uzeti ta tri.
22. kolo otvorili su petak Šibenik i Lokomotiva. Na Šubičevcu su gosti iz Zagreba slavili sa 1-2 uz 2 pogotka Goričana. Jedini strilac za Šibenčane bio je Perić, odahnuo je trener Lokomotive Silvio Čabraja.
Zaslužena pobjeda, imali smo još 200 tijeve, prvo poluvreme smo imali, ja mislim, 1-4, ali stvarno doslovno što se kaže, izuzetne šanse, nismo zabili, čak sam rekao na poluvremenu šta smo se zamjerili ono gore.
Ni blizu medaljama nisu bile hrvatske predstavnice i predstavnici na svjetskom skijaškom kupu. Evo što je za Hrvatski radio rekao direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek.
Mi smo imali pravo nadati se medalji i to su nam za apsolutno pravo davali rezultati naših skijašica i skijaša. Prvenstveno mislim na Zrinku i njena tri pobjede u slalomu, jedno postolje u veleslalomu, također na Filipova 4., 5., 6. mjesta u veleslalomu, dobre rezultate u slalomu, Samuelovo postolje iz Madone u slalomu. Nismo uspjeli.
Rekao je direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek.
Čuli ste sportsko izvješće Željka Kovačevića i to bi bilo sve u vijestima za ovaj program. U nastavku govorimo o bankarskim poslovnicama u regionalnoj Australiji, te razgovaramo o budućnosti tjednika Hrvatski vjesnik. Ostanite uz program SBS-a na hrvatskom jeziku. SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon, nastavljamo temama iz Australije. Vodeće banke pristale su obustaviti zatvaranje regionalnih poslovnica u sljedeće 2,5 godine. Ova odluka dolazi u trenutku kada Australska pošta pregovara s bankama kako bi očuvala usluge osobnog bankarstva u poštanskim uredima. Najave su dio napora vlade da zaštiti regionalno bankarstvo dok zemlja prelazi na digitalizirano bankarstvo. Prilog Sophie Bennett pripremila je Mirna Primorac.
U regiji Midwest u zapadnoj Australiji poštanski ured Karnama s ponosom služi zajednici još od 1932. godine. Danas ujedno djeluje i kao lokalna banka nakon što je posljednja poslovnica banke u gradu zatvorena prije 2 godine. Rob Paul, glavni izvršni direktor regije Karnama, ističe da je najbliža poslovnica banke sada udaljena 120 km.
If you wish to take or your circumstances are you need to take a bus, you'll need to stay overnight and then come back a day or two later. So effectively, if you haven't got a vehicle of your own and you haven't got someone to take you,
ako nemate vlastiti automobil i ako vam je jedina opcija putovanje autobusom, morat ćete prenoćiti i vratiti se tek dan ili dva kasnije. Dakle, ako nemate vlastite vozilo ili nekoga tko vas može odvesti, praktički ste odsječeni od bankarskih usluga, kazao je Paul. Savezni rizničar Jim Chalmers kaže da vlada poduzima mjere kako bi spriječila da i druge regionalne zajednice dožive sličnu sudbinu.
Banks have a responsibility to regional Australia
and we're making sure that they are meeting their responsibilities. This is all about making sure that banks stay open in the bush.
Banke imaju tu odgovornost prema regionalnoj Australiji, a mi se brinemo da odgovornost ispunjavaju. Ovo je sve u cilju osiguranja da banke ostanu otvorene u ruralnim područjima, kazao je Chalmers. Velike australske banke obvezale su se da će njihove regionalne podružnice ili poslovnice ostati otvorene do srpnja 2027. godine. NAB, National Bank of Australia, je pristao na novi moratorij, dok su Banka Commonwealth i Westpac odlučili produljiti postojeće aranžmane. Banka ANZ već ima postavljene uvjete poslovanja nakon što je prošle godine preuzela banku Suncorp. Glavna izvršna direktorica Australskog bankarskog udruženja Anna Bling ističe da se bankarski sektor transformira neviđenom brzinom.
So I'm very confident that the moratorium will effectively give us that breathing space to look at the things that Australia is good at, finding innovative ways to service very remote locations.
Uvjereni smo da će nam moratorij osigurati prijeko potreban predah kako bismo pronašli inovativne načine za pružanje usluga u vrlo udaljenim područjima zemlje, kazala je Bling. Australska pošta također je objavila da pregovara sa bankama o sporazumima kako bi osigurala nastavak osobnih bankarskih usluga u poštanskim uredima, poznatim pod nazivom Bank at Post. CBA, NAB i Westpac već su postigli načelne dogovore, a ANZ je dogovorio ključne uvjete, dok Macquarie Bank i HSBC tek trebaju započeti pregovore. Glavni izvršni direktor Australske pošte Paul Graham naglašava važnost ovih sporazuma za zajednice u kojima su bankarske poslovnice već zatvorene.
Bank of Post is focused and targeted primarily at those people who are not digital natives or indeed have vulnerabilities or in many cases come from backgrounds where English is not the first language and they want and need that over the counter service.
Bank at Post prvenstveno cilja na ljude koji nisu takozvani digitalni domorodci, osobe u ranjivim skupinama i one kojima engleski nije prvi jezik. Oni žele i trebaju osobnu bankarsku uslugu na šalteru, kazao je Graham. Od 2017. godine zatvoreno je 36% regionalnih bankarskih poslovnica. Australsko bankarsko udruženje navodi da se broj korisnika koji fizički posjećuju poslovnice smanjuje zbog prelaska na digitalne bankarske usluge. No Rob Paul smatra da banke ne čine dovoljno kako bi regionalne zajednice bile spremne za digitalnu tranziciju.
The banks have effectively left the communities of Western Australia in particular, the rural communities and the regional communities. They've just abandoned most towns and
banke su u velikoj mjeri napustile ruralne i regionalne zajednice Zapadne Australije. Odlučile su privremeno obustaviti zatvaranja, no već su zatvorile onoliko poslovnica koliko su planirale. Ovo je tek privremeni zastoj prije nego što ih zatvore još i više, kazao je Paul. Dionički analitičar Nathan Zeya također smatra da najave nisu toliko značajne kako ih banke žele prikazati.
I don't think this is a major big deal for any of the banks really. The cost to the banks, yeah, it's relatively small, like operating the branches in the context of their overall operating expenses.
Ne mislim da je ovo velika stvar za bilo koju banku. Trošak poslovanja podružnica relativno je mali u kontekstu njihovih ukupnih operativnih troškova, kazao je Zeya. A sada ostaje na saveznoj vladi da pronađe rješenje kako bi osigurala da nitko ne bude izostavljen u procesu digitalizacije bankarskih usluga.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Sophie Bennett. Slijedi kratki glazbeni predah, a onda možete čuti razgovor s glavnim urednikom Hrvatskog vjesnika Jurom Sabljakom. Slušajte nas.
Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon, hrvatski vjesnik, koji se u Australiji tiska od 1983. godine, je nedavno objavio prelazak na digitalni format. Ova odluka donosi velike promjene, posebno za starije članove hrvatske zajednice, koji su navikli na tiskano izdanje. O budućnosti hrvatskog vjesnika Mirna Primorac je razgovarala s urednikom Đorđom Jurom Sabljakom. Poslušajte razgovor.
Jure, dobar vam dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku.
Dobar dan vama i svim slušateljima.
Možete li nam reći nešto o povijesti hrvatskog vjesnika i kako je on postao važan za hrvatsku zajednicu u Australiji?
Počelo je to 1983. pod voditeljstvom mnogih udruga hrvatske zajednice koji su se sastali i odlučili da je potrebno imati jedan časopis koji vodi evidenciju dokumentarnu i ostalo u vezi hrvatske zajednice u Australiji. Međutim, to su bila burna vremena gdje smo se još borili protiv tadašnje Jugoslavije, pa je hrvatski vjesnik počeo kao više politički list.
Kako se to sa vremenom promijenilo?
Pa eto, nakon 91. i nakon rata vidjeli smo dosta promjena u zahtjevu zajednici, bi taj, ajmo reći, cilj koji nas je ujedinio od toliko godina, nakon rata vidjeli smo da se zajednica manje više svake godine smanjiva i da smo počeli onda biti više uporniji prema događajima u samoj zajednici, zabavima, festivalima, turnirima, nogometa i tako dalje.
Nedavno je objavljeno da se novine zapravo prestaju tiskati i da se prelazi na digitalni format, što je zaista velika promjena. Što vas je motiviralo da donesete tu odluku? Što je doprinijelo tomu?
Čujte, nije to laka odluka, već se borimo oko te odluke skoro dvije godine. Odmah poslije, recimo, lockdowna i covida vidjeli smo veliki, veliki pad tiraže i prodaje. A mogu vam istovremeno reći, 2019. gospodin Filipović skočio je i dava je, još uvijek daje financijsku potporu. Da nije njega, mogu vam reći da bi već možda odmah poslije 21. druge već bi im zatvorili.
Kako mislite da će prelazak na digitalno izdanje utjecati na starije članove hrvatske zajednice, koji čini mi se da oni najviše zapravo kupuju vjesnik?
Normalno da će utjecati, ali naša starija generacija je sve manja i manja svake godine. Mislim, ako gledate, samo imamo u Australiji, ja mislim, oko 12 katoličkih centra. U svakoj skoro su jedno ili dvije sahrane svaki tjedan. Pa ako to pomnožite na 51 u godini, onda vidite sami da gubimo negdje oko 1000 ljudi svake godine. Dobro smo i dogurali do sada. Nažalost, ostaće ti jedan broj koji još uvijek zahtjeva tiskane novine, ali moramo doći do realnosti da moramo na ovaj put, ali moramo gledati da je ovo dosta pozitivno za zajednicu, pošto imat ćemo brže vijesti, više sadržaja o sportu, kulturi, događajima. S time ćemo i očuvati hrvatski duh za buduće generacije. Da ne govorimo o dostupu, samom dostup će biti jako veliki, ne samo u Australiji, nego oko cijelog svijeta.
Da, upravo sada ste spomenuli više različitih sadržaja. Sada znamo da se tisak printa jednom tjednom. Tako da, hoće li sadržaj biti izdavani svaki dan ili će to biti nekoliko puta tjedno ili će ostati na samo jednom tjedno?
Ne, bit će, čim dobijemo neke vijesti ili neki događaj, odmah ćemo gledati da to uvrstimo i da to bude online u minutima. Nećemo čekati tjedan dana, nego će vjerovatno biti, ja bih rekao, neki 3-4 puta na dan će biti neki objava ili obnova na web sajtu.
Znači, bit će relevantnije današnjem vremenu.
Je. S time ćemo biti uključeni na Instagram, Facebook, Twitter, YouTube i tako dalje, pa već kupimo i ove naše suradnike da kako bi i dalje s nama surađivali.
Koji su izazovi koje očekujete nekako na tom putu tranzicije sa tiskanog izdanja na digitalno i to svakodnevno digitalno izdanje?
Mogu vam reći jedan izazov što više neću se mora brinuti su deadlines.
Da.
Jer u novinama rok je jako, jako realan i to je takav posao pod takvom pritiskom da kad dođe nam 7 sati ujutru u srijedu, svi se gledamo, zovemo kako bi trebalo ovo ispraviti, trebalo bi zaboraviti. I uvijek na kraju bude neki grešak, mi smo ipak ljudi koji greši. Izazova će biti kakvi su i sa svakim novinama koji idu na digitalni platform. To će biti normalno kako će se od toga moći privući neki prihod novčani. No, normalno ima tu i troškova i dalje, ali nećemo imati troškova tiskanje, dostava, što su nam bile jako, jako velike. I to se sve poskupilo sa kako je energija poskupila, otišli su i naši troškovi gore.
Što se tiče samoga sadržaja koji će biti objavljivan, već ste spomenuli da će to biti nekoliko puta dnevno. Hoće li većina sadržaja i dalje biti na hrvatskom jeziku i hoćemo li vidjeti povećanje sadržaja na engleskom jeziku kako bi se prilagodili mlađim generacijama, jer znamo da dosta mladih ne govori hrvatski jezik?
Mislim, gledajući realno da bi, ja mislim da iz početka će biti pretežno na engleski, ali ćemo početi uvrstiti i hrvatski dio websitea, što će isto nositi prijevode sa engleskog na hrvatskog. Isto tako gledat ćemo imati neke vrste, recimo kuharice i ljudi, što ljudi mogu ići svaki dan pogledat nešto novo na websiteu što se tiče. Nije, očito.
Znači, ono, kad nismo sigurni što ćemo kuhati za ručak, samo skočimo na vjesnikovu internetsku stranicu i pogledamo. Da.
Nadamo se to. A isto tako, već smo govorimo o tome kako bi stavili našu cijelu arhivu na website, tako da ljudi mogu skiniti stranice koji interesira. Mislim, ne znate, možda da ja skoro svaki tjedan imam nekoliko zahtjeva da tražim neku stranicu koju je neko tiskao prije 30 godina. To nije lak posao jer trebamo otići u arhive i onda tražiti baš mjesec i tjedan kad je se to dogodilo kako bi pomogli osobu. Nekad je to i zbog legalnih razloga, nekad nostalgički, pa trebamo imati to jer to ipak 43-4 godine vrijednosti tiskanja.
Je li možete s nama podijeliti neke reakcije i zajednice koje ste dobili na objavu o prestanku tiskanja?
Bilo je tu dosta miješani, kako bih rekao. Neki su bili jako ljuti na to što smo morali tu odluku donesti, ali ja mislim većinom gledaju to kao pozitivni korak. I korak koji je, ja mislim, moralo je to doći kad tada i mislim da ćemo s time napraviti jako dobar posao. Već je website u realnost, samo trebamo kliknuti da idemo live.
Kakva su vaša očekivanja od ovoga? Što mislite? Hoće li to privući više čitatelja? Kako će sve to izgledati za vas? Znamo da je u ovome trenutku još uvijek neizvjesno, ali možete li nekako, imate li tu mapu u glavi?
Pa imamo, mislim, ako gledate, ako ste ikad bili na bilo koji portal ili web stranicu novinskih agencija, recimo kao Večernji, Jutarnji, koji imaju sve svoje članke na online verziju, mislim, to će biti nešto slično tome, samo što ćemo moći više sadržaja što se tiče video i mi smo dosta, recimo, ograničeni sa prostorom u novim, što je normalno. Recimo, imao događaj sad preko prošlog vikenda Stepinčevo u katedrali. Trebali smo smanjiti tekst kako bi stavili što više fotografija, pošto je bilo jako lijepi fotografija sa tog događaja. I moramo imati tu ravnotežu koliko ćemo staviti teksta sadržaja, a koliko fotografija. Onda ako ne napišeš ono što ljudi očekivaju, onda će prigovarati nisi stovio, ovo nisi spomenio, ovog nisi spomenio, ali što se tiče online, tu nemamo nikakvih granica.
Možete li još jednom ponoviti za sve naše slušatelje kada se prestaje Vjesnik tiskati i kada će u potpunosti biti isključivo na internetu?
Evo ovako, sve do 26. ožujka ćemo izlaziti redovno svaki tjedan kao što smo i izlazili do sada. Onda u travnju, svibnju i lipnju ćemo izlaziti jedan put mjesečno, ali ćemo povećati broj stranica kako bi obuhvatili sve događaje u tom mjesecu. Znači neće biti aktualne vijesti, ali će biti ipak vijesti zajednice, događaje, tako da imamo barem da pokrijemo taj cijeli mjesec. Ukoliko vidimo da ljudi kupuju to i žele to, postoji mogućnost da bi ostali kao možda mjesečni. Ali to je prerano sada jer još nismo izašli mjesečno da vidimo koliko će se prodavati.
Znači srijeda 25. lipnja je objava zadnjeg tiskanog izdanja prema trenutnim planovima.
Da, a ukoliko vidimo da ljudi kupuju ovo mjesečno izdanje, onda ćemo i dalje.
Jedno, mislim da je ovo jedno i od najvažnijih pitanja za veliku većinu čitatelja tiskanog izdanja Hrvatskog vjesnika je hoće li u mjesečnom izdanju biti križaljka?
Svakako, možda čak i 2-3 stranice.
A, super.
Najveći mi je pregovor zbog tih križaljka. Ja mogu staviti neku krivu činjenicu, to ljudi uopće ne interesira, ali ako križaljka ne bude čitljiva, evo, samo mi cijeli dan zove telefon. I to i horoskop. Jednom se dogodilo da smo stavili isti horoskop 2 tjedna za reda i ali je bilo panika.
Jure, imate li što dodati za kraj?
Samo bih još jedan put napomenuo da se ljudi mogu učlaniti na www.vjesnik.com.au gdje se mogu učlaniti i staviti svoje podatke tako da budu objavljeni čim imamo neki promjena ili neki podatka u vezi početak tog web stranice. Ima i QR kod, mogu sa telefona se registrirati isto.
I kada se unesu podaci, bit će obaviješteni pravovremeno o svim promjenama. Jure, hvala vam na izdvojenom vremenu i na svim ovim novostima u vezi Vjesnika i želimo vam sreću u daljem radu.
Hvala i vama i vašem važnom poslu. Mislim da kao medijski kolege, ja mislim da radimo izuzetni posao i da ćemo i tako i nastaviti.
Čuli ste razgovor Mirne Primorac s Jurom Sabljakom, urednikom Hrvatskog vjesnika. Vrijeme da se pred kraj programa prisjetimo vijesti dana. Izaslanik Bijele kuće za Bliski istok Steve Witkoff je odbacio kritike o neuključivanju Ukrajine u planirane pregovore s ruskim dužnosnicima o okončanju rata u Ukrajini. Ožalošćeni su položili cvijeće i zapalili svijeće u znak sjećanja na žrtve i njihove obitelji u smrtonosnom napadu u Njemačkoj, u kojemu su poginule 2-godišnja djevojčica i njezina majka. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres je pozvao međunarodnu zajednicu da zaustavi dotok oružja u Sudan i okonča ono što je opisao, citiramo, financiranjem krvoprolića. Vlasti u Brazilu su upozorile tamošnje stanovnike od po život opasnog intenzivnog toplinskog vala. Nakon govora američkog potpredsjednika J.D. Vance u Minhenu i Hrvatska analizira američku promjenu odnosa s Europom i Europol otkrio veliki poslovni poduhvat s uvozom otpada i njegovim nezakonitim zakapanjem u Gospiću, Varaždinu i Benkovcu. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 17. veljače. Program je uredila Marijana Buljan. Ja sam Ana Solomon. Slušajte nas opet sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.
kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.